Jeg tror han har det.
I dag har vi byttet predikanttaler med Østsida Frikirke. Så Stian Hansen i Østsida og taler i dag, og så her har vi i byttet vi fått Rune Tobiasen, som pastor i Østre Frikirke.
Nesten like bra, nesten.
Ja, det, ja. Så vi veldig glad for det. Rune, første gang jeg hørte om det, da var du for meg mannen til Randi.
Ja.
Fordi at Randi, det var en lærer på Håndskolen som heter Randi Tobiasen, som sikkert mange, en del av det vet jeg mer. Og så hørte jeg at, oi, Rune, mannen til Randi, det var jo fantastisk. Så velkommen til oss. Jeg skal be for deg. La oss skal vi høre hva Gud har lagt på ditt hjerte. Kjære far, nå takker vi for Rune. Herre, må du fylle han med dine ord, og la han få tale ditt ord til oss. Takk, Herre, for alt den visdommen du har gitt han, Herre. Må du la han fordele det, og la det treffe våre hjerter. Vi ber om at vi skal ha åpne hjerter og høre hva din ånd sier til oss. Herre, velsigne han og salve han med din hellige ånd. Vi ber. Amen.
Takk, Gud. Så fint å være her. Og for en glede å samarbeide med Hånes Frikirke. Akkurat nå så har vi twinsleir sammen. Så min kone og min eldste datter ledere for vår yngste datter og en gjeng fra twins herifra og fra Østsida Frikirke. Det veldig fint. Og så det fint å samarbeide ellers. Få lov til å stå sammen med Øyvind i masse, men også i Beveg Kristiansand. Eller, det en av høydepunktene der. Og med Stian inn i Frimat Norge. Det veldig spennende. Jeg kom nettopp fra Japan, landet på tirsdag. Og det å få lov til å stå sammen med, de delte ut sånne ark, og alle arkene, så lovsangsark, hadde en nummerering på, så 1-100. Så det var 100, altså den dagen så var det 96 hjemløse som mottok et ark med lovsang, og det var feiringen, nesten en gudstjeneste. Hvor det da var hjemløse som fikk lov til å ta imot mat gjennom misjonsarbeidet vårt i Japan. Utrolig spennende, utrolig gøy å få lov til å se det på klosshold, og ikke minst få lov til å kjenne det der, få lov til å stå sammen i det og dele ut mat til mennesker som trenger det her i Kristiansand, men også hele Norge, så har Frimat fått en god del utdelingssteder. Men da få lov til å stå sammen i Japan, så fikk jeg lov til å dele Guds ord. Og det kunne ikke jeg gjort hvis ikke det hadde vært hvilt på en plattform av gode gjerninger. For ellers hadde jeg kommet fra Norge, kommet inn og på en måte, ja, Jesus er veien, ikke sant? Eller tro på Jesus og så videre. Men det hadde liksom vært tomme ord, tror jeg nesten, bare falt til bakken. Men fordi de uke etter uke er der, og gir, eller gjør budskapet troverdig. Fordi vi mener det vi sier. Fordi at vi ser at det er gode gjerninger som følger. At det ikke bare blir ord. Utrolig fint. Og da også Siren Gode og datteren Lotte, som jeg fikk lov til å tale sammen med henne, hun danset på fellesmøtene i fjor. Så var det da Siren som stod som korset, og Lotte som hopper opp på korset, og klamrer seg fast rundt korset. Det var mektig. Det var fint å kunne stå i forbund og sette på be for disse hjemløse, som ikke egentlig har så veldig mye verdi. Du kan tenke deg hvordan du skammer deg i et land som er så opptatt av skam. Og da får lov til å formidle at du er uendelig verdifull. Så det var sterkt. Og så er det gøy å bare se at det er utrolig bra misjonsarbeid vi har. Vi har utrolig flotte utsendinger, og jeg er stolt av det. Så vi står sammen som menigheter, Østsida og Hånes. Vi står sammen som frikirka, og det er jeg stolt over. Vi var ikke så veldig gode på det der med liturgiske farger. Øyvind. Jeg tror det var det som fulgte oss. Og vi leder de liksom bort fra rette svaret. Så jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre for noe med det. Men det går greit. For vi er ikke så flinke på liturgi og liturgiske fag. Og kanskje burde hatt snipp. Men jeg liker det best uten snipp. Men det er viktig når vi har diakoninnsettelse. Men jeg skal få lov til å... Jeg ble utfordret til å komme og dele litt i forhold til boka. Jeg synes det er gøy at jeg har vært med heid på boka i menigheten her. Mange grupperne har brukt boka. 17 grunner til at jeg er kristen. Den kom ut for cirka et år siden. Og så er det fjerde opplag nå, og det vært kjempegøy, rett og slett. Så nå er det over 4-5 tusen mennesker. For uten kvinner og barn, hørte jeg si. Ja. 4 tusen bøker som er de første opplagene, og så er det et nytt opplag nå. Så det veldig spennende, og så derfor så har jeg litt lyst til, og så egentlig litt frimodig på det også, for at I starten kjente jeg litt på den der, ja, men promotere en bok, da skal du selge boka. Og så kjente jeg miste litt frimodighet. Og så det tross alt, når eldsterådslederen min, Bjørn Einar Strandberg, når jeg avsides med menighetsrådet, så han når jeg gråt, og rett og slett bare kom frem til at, ja, men dette så viktig for meg, så han, ja, men Rune, dette jo et kall for deg. Og så bekreftet han det. Da var det noe som brikker som falt på plass. For det ikke sånn at nå skal jeg ut en bok. Jeg aldri tenkte å være forfatter. Men det noe som Gud har lagt på mitt hjerte, som har blitt et kall. Og så har jeg så lyst til å være med og oppmuntre og heie på mennesker som faktisk tror at ikke de har en tro som stor nok. Eller som tror at de så kaller seg fortvilere. Kanskje du her og på en måte definerer deg som en tviler. For du føler deg litt for bombastisk å si at jeg tror, eller en kristen. Og da har jeg så lyst til å gi deg frimodighet. Så, kanskje i dag at du kan si at, nei, jeg en kristen. Jeg i Kristus. Og det et kall som jeg har lyst til å heie på unge mennesker, men også eldre. Men får lov til å la de få lov til å begrunne sin tro. Og det som har vært så spesielt for meg, det var at jeg sa ganske tidlig at jeg vil ikke tjene på boka, for da kan jeg ikke være like frimodig av det med. Så derfor har jeg gitt boka til nå snart 100 mennesker. Som ikke har foreldre, eller som ikke er vokst opp i et kristent hjem. Så hvis du her i dag, og ikke er vokst opp i et kristent hjem, og har lyst til å ha en bok, så har det vært spesielt viktig for meg å være med og heie på deg. Fordi jeg så takknemlig. Fordi at jeg hadde noen som heide på meg hjemme. Begge mine foreldre ble kristne som voksne. Rett før de var 30 år. Mamma ble først kristen. Kom hjem og fortalte det til pappa. En vekkelse. Og pappa sa, ja, greit det, men hold det for deg selv. Gikk det et halvt år, så bøyde han også knær og tok imot Jesus. Det grunnen til at jeg vokste opp i et kristent hjem. Jeg er takknemlig. Jeg har lyst til å være med og heie på det som ikke er vokst opp i et kristent hjem, som ikke har fått den. Og da kan ikke jeg gå sammen med deg sånn i hverdag, men jeg kanskje kan gå sammen med deg i boka, og være med og dele det som har vært krevende i min tro, der tvilen min har vært, hvordan jeg kommer over det hindret, under det hindret, og som gjør at jeg står støddig i troen. Og det ikke fordi at troen min så veldig sterk, men det fordi at fundamentet så sterkt. Det har jeg lyst til å gi frimodighet til. Og det har vært en sånn reise når da mennesker kommer og forteller at de har kommet til tro gjennom boka, eller opplever at så det bare all ære til Gud, og så kjenner jeg for lov, så takknemlig for lov til å være et redskap inn i det. Så derfor har jeg blitt ganske frimodig i forhold til det. Og tror at den boka kan hjelpe mennesker til å fundere sin egen tro. Så skal jeg ta litt utgangspunkt i det, og så skal jeg ta utgangspunkt i det som egentlig er søndagens tekst i kirkeåret. Til å fortelle litt om det som jeg brenner for her. Så det som fokus nå, det sennepsfrøet. Kjøp på meny for 41 kroner. Det var en reklame, høres ut som. Også det en ødelagt surdeig. Jeg skal fortelle litt mer om det etterpå. Men jeg ikke så veldig stolt akkurat der. La oss lese Guds ord. Lukas 13, vers 18, så står det. Så sa han, hva Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det likte et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste opp og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det. Igjen sa han, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det likte en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. To bilder her med et sennepsfrø og en surdeig. Og i Markus, i synoptisk, altså det er ganske likt skrevet også i Markus, sammenlignet med Lukas her. Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Jeg vet ikke hva det er. Et sennepsfrø er jo ikke så veldig stort da. Det är ju sånt att jag tänkte om jag kan se det en gång, kan jag säga det? Ikke sant? Nå mister jeg et sendelse. Så nå får diakonen litt ekstra oppgave her etterpå. Jeg kunne jo hatt nesten lyst til å bare strø det ut over det. Det var en diakon som ble litt bekymret akkurat nå. Men det er den såmannen som sår ut. Ikke sant? Og så falt noe i god jord. Og så falt noe i på hardtrampet jord. Og rett og slett så er det ganske mange hardtrampet hjerter i dette landet her. For det er ikke sånn at det er en vei som er sånn at veien er sånn asfaltert, og det er på en måte en sånn skikkelig solid vei. Det er jo jord som er gått mange nok ganger fram og tilbake over, sånn at det er blitt hardt trampet. Så at når Guds ord blir sådd, så bare kommer det noen og stjeler det med en gang. Det som blir sådd i god jord, der bare det frukt. Men det er ganske mange hardt trampet hjerter. Enten følelsesmessig, eller intellektuellt. Att vi har på något sätt funnit ut att detta är inte något, det passar inte för mig. Det med kristen tro, det är inte något för mig. Bokstavkex och rödbrus, det är inte något för dig. Ha din tanke om, för det är det de tror vi håller på med i kyrka. Så jag tror det handlar om att plöja den jorden så att det blir god jord. Så att det blir bearbetad jord och kanske det är trosförsvar. Apologetikk, det å bearbeide jorda før Guds ord blir sådd. Så at det blir sådd i god jord, det er Guds ord som skaper tro. Så kommer da troen av forkynnelse vi hører, og forkynnelse vi hører kommer fra Kristi ord. Det er Guds ord som skaper tro. Men jeg tror mange sier nei til det de tror er evangeliet. Til det de tror er Jesus. Og vi må la dem få lov til å møte den Gud vi tror på. Så derfor begynner jeg hele boka med å si, skrive til deg som ikke kaller den kristen, eller som tviler mer enn du tror. Og da spør jeg gjerne, eller sier jeg gjerne til den som ikke tror, fortell om den Gud du ikke tror på. For mest sannsynlig tror ikke jeg heller på han. Litt av det vite at vi snakker om det samme. Men gitt det Guds bilde mennesker har i dag, så skjønner jeg godt at de ikke vil være kristne. De tror bare at vi er mot masse. For det er det som kommer frem i media. Men jeg har så lyst til at de skal få møte og få lov til å slå følge med Jesus, og det må vi være mye mer frimodige på. Og utfordre. Kanskje du er her som ikke kaller deg en kristen, og som noen har utfordret deg til å slå følge med Jesus for å se om han er troverdig. Om han er din troverdig. Da kan ikke du snakke om tro før du har undersøkt det. Og derfor tenker jeg at utrolig fint å komme i en kirke. Vær med på et alfakurs, undersøke troa, se om det er troverdig, og så skapes det en tillit, det skapes en tro. Og så tar man et valg, jeg ønsker å være en kristen. Så vi kan alle være underveis, enten du tror masse, selv om du er superkristen. Er det noen som er superkristen her? Altså, det er jo sånne definisjoner som på en måte vi sier, ja, han er veldig kristen. Jo, kan du være veldig kristen? Du er enten i Kristus, eller så er du ikke i Kristus. Og det å være i Kristus, det er en posisjon der jeg har sagt at jeg ønsker å være en kristen. Så jeg jobber litt når jeg med den titlen på boka. 17 grunner til at jeg tror, eller... Nei, 17 grunner til at jeg er en kristen. Jeg er i Kristus, den posisjonen jeg har tatt. Og der kan jeg hvile. Så er det dette sennepsfrø da, som blir så lite, og som blir enormt stort. En hagvekst, et stort tre. Og det er den lille, lille troa. Og det er ikke poenget at vi skal gjøre troa vår så liten som mulig. For Jesus sier samtidig at dette fikk dere til for at dere har for lite tro. Har du bare tro som et sennepsfrø, ikke sant? Så skal du kunne flytte fjell. Så det handler ikke om at, nei, jeg har ingen tro, jeg har ingenting. Ikke sant? Så gjør vi oss minst mulig for at det er ikke oss det kommer an på. Men da har jeg fokus på meg selv. I stedet for å sette fokus på han som er sterk. Så i det jeg på en måte belittler meg selv, holdt jeg på å si, at jeg gjør meg selv liten og sier at jeg er ingenting. Da har jeg fokus på meg. Jeg må få fokus på han som er sterk. Jesus. Så jeg har egentlig lyst til å si at ja, jeg er en kristen, og jeg er trygg i det. Det handler ikke om min tro, om den er sterk eller svak eller går opp og ned, eller følelsen går opp og ned. Det handler om at det som har rettet troen min imot, at det er sterkt nok. Og hvis jeg, nå er det et dårlig eksempel, og det har vært så mye vår fokus her nå, i gudstjenesten ellers. Men jeg må jo si det. Det er tråd ut på vannet, hvor det er en så tynn is, så hjelper det ikke noe at troen min er skikkelig sterk. Jeg bare bekjenner. Dette er... Det vil holde. Denne isen vil holde. Og så tar jeg et skritt ut og bare, jeg tror. Det hjelper jo ikke noe, så lenge isen ikke er solid nok. Eller motsatt. Hvis jeg ikke har en tro, kanskje bare tro som et sennefrø. Men hvis det er en stålis, så holder det, fordi det kommer ikke an på min tro, om den er sterk eller svak. At de har klart å relatere til sånn is- og snø-illustrasjoner, men jeg tror det er et godt eksempel på at ikke det handler om, enten når vi ber, jeg har et kapittel om bønn, og jeg er så glad for at det ikke er en sånn sammenheng, som er sånn at, hvis det, at alt kommer an på min sterke tro, og hvis ikke det skjer, så er det min svake tro. At det er noe med bare hvile i at det tror jeg er rettet mot. Det er det som er sterkt. Det er det som gjør at jeg frimodig ber. Ikke at jeg fortjener det. Så vil jeg bekjenne da denne her surdeigen. Jeg var på Jæren og hadde møtehelg. Da brukte vi en helg på en måte begrunne troen vår og jobbe med det og sette sammen. Så at det, målet mitt er jo at hvert enkelt her, menneske her inne har en tro, en trygge troen, men også våger å dele den. Og da må vi bli bevisst, hva skal vi si når noen spør meg, du, hvorfor er du egentlig kristen? Ikke sant? Og så bruker vi ofte dette ordet som begynner på E, og så fortsetter det med E-E-E-E-E-H. Ikke sant? Det er veldig vanlig svar. Du, hvorfor er du egentlig kristen? Eller Ø, i kristen så er det Ø. Ikke sant? Vet ikke hva jeg skal svare. Eller bare, du kommer på etterpå hva du skulle ha svart. Hvor mange kjenner på denne følelsen der? At du skulle benytte av muligheten, så er det bare sånn, etterpå. Ja, det kunne jeg sagt. Det. Ikke sant? Men vi er ikke beredt. Fordi vi ikke er forberedt. Jeg tror det handler om å være forberedt. Så at vi, vær beredt. Speidere, alltid beredt. Så da talte jeg og denne, hadde møtt hele med boka. Og så fikk jeg lov til å bli servert i dette hjemmet som jeg bodde i, så var det deilige surdeigsbrød. Og så hadde jeg liksom, kan jeg få lov til å få en surdeigstarter? Her er han, steindød. Hvis jeg åpner den nå, så er han så alkoholisert at det var nesten at vi hadde tatt en liten slurk og sett hvordan talen tok av. Men poenget her er at han er helt død. Og så gjæra at det hadde ødelagt alt. Så nå er det fint at det var en grunn til at jeg fikk med meg den surdeigstarteren. Det var at jeg kunne ta med her til Håndens Frikirke og illustrere hvordan jeg ikke skal gjøre det. Og så kan jeg hive den etterpå. Men jeg kjenner bare på at det er utrolig gøy med å mate en sånn surdeig, og så putter du det inn, og så gjærer det, og så skaper det fantastiske ting. Og så er det er ment å deles. Det er ment å, hvis det på en måte blir på den der krukka her, hun som delte med meg, satt liksom sånn strikk, at den, der skal han være, og så skal du ta hvor høyt han vokser. Ikke sant? Han har bare vært stein der hele tiden. Men poenget er bare at det er ment å deles. Og hvis ikke så blir det ødelagt. Illeluktene. Så salt er ikke ment å være på en saltbøsse. Det skal spres, og det skal sette smak på tilværelsen. Det skal forhindre forråtnelse. Det skal være der ute. Så vi er nødt til å dele troen vår. Og tenk hvis jeg ikke får lov til å være en sånn sur deg. Jeg har egentlig aldri skjønt ordet sur deg, for det høres så surt ut på en måte. Det høres ut som jeg er sur. Men ikke sant? Noen, skjønner du det? Jeg har aldri elsker eller omfatter det der uttrykket egentlig så veldig mye. At vi er sur deg. Kan vi ikke være liksom litt mer bli deg, eller et eller annet? Poenget er bare at surdeien med på å la det vokse. Så jeg har lyst til å være en sånn surdeig som bare... Ja. Jeg tror at mange definerer seg som tvilere. Jeg skal fortelle litt hva jeg tenker om tvil. Hvis du slår opp i store norske leksikon på kognitiv dissonans, så står det følgende. Kognitiv dissonans en ubehagelig tilstand som antas å oppstå som følge av kognitiv konflikt. Oi, var vi ikke på gudstjeneste, nå ble det forelesning, og nå ble det veldig sånn, mye vanskelig ord her. Men det var med litt grann. Kognitiv dissonans, kognitiv tankemessig dissonans, at ikke det på en måte, det passer ikke sammen. Dette mener jeg tvil. Så hvis jeg tror at Jesus lever, så kommer noen inn døra, så sier de Jesus lever ikke. Da det en kognitiv dissonans. To tanker i hodet mitt som ikke passer sammen. Tvil. Og det egentlig, tvil jo det samme ord som tvilling. To. Tveegger. Tvil. Det betyr to. Så det at du har to tanker i hodet på en gang. Jesus lever ikke. Tvil. Og så handler det om hvor trygg du i troen da. Hvor fort det ene preller av, ikke sant? Sier noen til deg at Jesus har aldri levd historisk. Så håper jeg ikke det så tvil hos deg. For jeg håper du vet at det ingen seriøse historikere som betviler det. Men noen kan si det, for det alltid en konspirasjonsteori på et eller annet på nett. Så da kan jeg på en måte være med og opplyse dem det, og gjerne gi deg kilder hvis du ønsker det, at ingen betviler det. Tacitus, den romerske historieskriveren, Josefus, den jødiske historieskriveren, bekrefter jo utenfra bibelske kilder at Jesus har levd. Fortelte meg om det. Sånn begynner alfakursen faktisk. Med altså, det er historisk troverdig. Men det var bare en liten sånn, et eksempel på. To tanker i hodet på. Jesus har aldri levd. Jesus har levd. Men da kan den være med og hjelpe hverandre til å se at det er feil. Eller hjelpe folk over et hinder, under et hinder, eller rive ned et hinder. Det er ikke riktig. Og derfor så tenker jeg at tvil vil komme og gå. Så lenge du sammen med mennesker som tror noe annet enn deg, så vil tvilen komme og gå. Så hvis du aldri tviler, så må du stille spørsmålet ditt. Er det fordi det ikke sammen med mennesker som tror noe annet? Da må det utforske litt. Men jeg skjønner også hvis folk sier at ikke de tviler fordi de har erfart, men det noe annet. De har erfart at det holder, og derfor så vil det prelle av i møte med altså innvendingen vil prelle av. For vi vet at ikke vi trenger å gi svar på alle ting. Det handler om at troen er en relasjon til en person Jesus Kristus. Så vi trenger ikke forstå alt, eller forsvare alt, eller, ikke sant? Ikke hør meg dit den, men vite at det kan også gis gode svar. Som gjør at hvis du tviler, så ikke la tvilen lure rundt hjørnet her, og på en måte, da tror jeg får større makt, enn at du tar den fram i lyset og undersøker den, og ser, er dette troverdig? Er det min troverdig? Så den kognitive dissonansen vil komme den, komme og gå. Men tvil er jeg ikke redd for. Det vil komme og gå hele veien. Så er mange som da tenker trosforsvar. Jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det for en trosforsvarsbok, for jeg opplever at trosforsvar hos mange oppfattes som en sånn at du skal gi svar på alle tenkelige og utenkelige spørsmål. Så spissfindige spørsmål, så er det bare så sære. Og så blir trosforsvar en aktivitet for noen spesielt interesserte. Sånn som meg som liker å stå foran en sal med studenter og bli grillet som kristen. Det er sært. Er det med? Det er ikke trosforsvar. Trosforsvar er jo utifra 1. Peters brev 3,15, hvor det står, «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp som bor i dere.» Så står det, «Men gjør det med ydmykhet med Guds frykt rett etterpå.» Men vær alltid klar til forsvar. Det er forsvar, det er apologia, gresk. Derfor apologetikk. Men jeg synes det blir så mye lettere å tenke her, siden vi har så mange assosiasjoner til apologetikk eller trosforsvar, så har jeg heller lyst til å si, «Vær alltid klar til å gi et svar.» Når noen spør dem, det er håp som bor i deg. Det er at du er kristen. Du har et håp. Et håp som mennesker der ute lengter etter. Og så la du være å fortelle det, fordi at du er så redd for spørsmålene du får. Så du bare la være å si at du har et håp i det. Eller den freden som du har som kristen. Jeg skal love deg at det er mange mennesker som lengter etter en fred i disse dager. Og jeg er helt oppriktig. Hvis folk spør meg og på gata i dag og spør hvorfor er du kristen egentlig, eller hva er kortversjonen av denne boka, så har jeg et forberedt svar. Jeg har et svar som tar 4 sekunder, jeg har et svar som tar 11 sekunder, jeg har et svar som, det handler ikke om at jeg har hjernevasket selv til å komme med det, men jeg har gjort det fordi at den som stiller spørsmålet fortjener et svar. Fordi Gud elsker. Gud elsker deg, du fortjener et svar. Hvorfor skal jeg være kristen? Jeg har lyst til å gi deg svar. Og da er mitt svar, svarene mine er, at jeg som kristen, eller jeg har som kristen, en fred i det kaoset som finnes i denne verden. Det betyr ikke at når jeg ber, kjære Gud, la det bli fred på jord, så er det ikke sikkert sånn at det blir fred, at alt blir fredelig, for det er en fremtidig hendelse. Og det skal Andreas snakke litt mer om et par uker til, når det handler om dommens dag, og det er det er egentlig løsningen på at Gud vil ta et oppgjør med det onde, og vil skape fred på jord. Så det er min 12. grunn til det kristen. Det finnes, det ondes problem har en løsning. Og utifra det ondes problem, så forkynner man evangeliet. Det skal ikke jeg gjøre nå. Men ikke la det være den største innvendingen mot kristentro som gjør at du mister frimodigheten. Ok, i utgangspunktet kan det være litt lett å bare ta bort Gud så løser problemet med det ondes problem. Men det onde gjør like vondt. Så det hjelper ikke å ta bort Gud. Jeg har en Gud jeg kan klage til, og så videre. Men det ondes problem har en løsning. Det er en grunn til at Gud ikke har tatt vekk det onde enda, og så videre. Så jeg tenker at jeg har lyst til å være klar til å gi et svar når noen spør meg om det håp som bor i meg. Men jeg skal gjøre det med ydmykhet og med respekt. Men i dag så tror jeg mange er litt redde for å fortelle at de er kristne, for de er redde for å bli stemplet som intolerant, at de er redde for å få spørsmål som ikke vet svaret på, og så lar vi være. Men det jeg utfordrer egentlig på, ikke til å forberede alle disse svarene, eller hva skal du svare når de sier det? Altså, si bare, en kristen. Og gjerne for de. For da får du fram vitnesbyrdet ditt. Så det som har vært målet med boka og målet med at jeg har lyst til at de skal våkne opp, jeg tror det må skje en vekkelse på dette. Og vekkelsen skjer når vi ser at Gud faktisk har valgt å bruke oss til å dele evangeliet. Og ikke oss som er pastorer. For hvis det er oss, så er vi flaskehals. Vi er ikke bare flaskehals, vi er korken som sitter fast i flaskehalsen. Vi ødelegger alt. Mitt oppdrag er å heie på deg. Del troa, der du er. Og det tenker jeg er et sånt kall som vi har som ikke kan velge om vi skal dele eller ikke. Jeg har lyst til å utfordre deg til å dele troa di frimodig. Jeg har lyst til å utfordre deg til å få en tro som ikke er fullt av huller eller bare av 2 grunner. Men jeg har lyst til at det skal være sånn at du står stødig med troa di. Det skulle gjerne vært 17 av disse tømmerstokkene her. Men at du har en troverdig tro som gjør at du står støtt med troa di. Det er målet. Og hvis ikke du har det, så må du se hvor mange grunner det er. Og ikke bare si at du har en opplevelse for 4 år siden. Eller for 17 år siden som er en grunn til at du er kristen. Hvis den blekner, så trenger du mange bein å stå på med troa di, sånn at du står støtt. Og har du ikke tatt den oppryddingen for din egen del, så gjør det. Da står du mye mer frimodig. Til deg som er kommet her i dag, jeg har lyst til å avslutte med det. Så har jeg lyst til å si, få vekk fokuset fra deg selv og din sterke eller svake tro. Få rettet fokus på han som er sterk. Da står du støtt. Da står du støtt, og da er det han som bærer deg, og ikke du som skal prøve å bære Gud. For du skal ikke forsvare Gud. Det er ikke det som er trosesvar. Gud kan forsvare seg selv. Hvis ikke du sier noe, så skal steinene rope. Men du invitert til å være et vittne. Og fortelle det du har sett og hørt. Og da trenger jeg ditt vittnesbyrd til å se mer av hvem Gud er. Jeg trenger det. Jeg trenger den forskjelligheten vi er. Det unike du har. Og så vi sammen med alle de hellige fatte bredden og lengden, høyden og dybden, og forstå mer av hvem Gud er. Er dere med på det? Har du lyst til å være et vittne der du er? For det er bare du som når de du når. Ikke fordi du er sterk, men fordi han er det. Ikke fordi din tro er sterk, men det fundamentet du tror ut på, det holder. Gud, jeg har lyst til å takke deg for alle som har kommet i dag. Jeg har lyst til å be om at du må gå sammen med dem, la dem få lov til å kjenne at de kan få lov til å ta et skritt inn i deg, Kristus. Og kalle seg en kristen. Så vil vår følelse og tro gå opp og ned. Men du står trofast. Du er klippen. Jesus, det er det som er hele forskjellen. Så jeg har lyst til å be om frimodighet, Jesus. Når vi skal sende ut i denne menigheten her, mandag morgen, hva gjorde du i helgen? Gi de frimodighet til å ha forberedt et svar. Og dele at de er kristne, og hvorfor de er det. La de få lov til å kjenne at de går sammen med deg. At når du sender, så går du alltid med. Alle dager inn til verdens ende. Gud velsigne deg.